Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
15ean behin izaten dugu mezularian ekosferaren bisita eta gaur ere hemen da Jokin Aldazabal, arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon.
Gaur gai bereziren bat ekarriko digu ekosferatik mezularira.
Ba bai, energiaren munduan ze berri galdetzen didazu maiz. Gaur erantzungo nizuke ez energia dela berri albiste, arlo batean behintzat, energia hidroelektrikoaren alorrean urtegiek sortzen duten kalte ekologikoa kontuan hartzen ari dira gero eta gehiago mundu guztian zehar. Gurean ere egia esan, aspaldi honetan ez dute ospea hundirik zentral hidroelektrikoek, alegia energia gutxi sortzen dutela, sortzen duten kalte ekologikoaren konformidadean. Hau bereziki esaten duten noski biologoek, haiek alderdi hori zaintzea tokatzen zaielako. Hirugarren mundua delako horretan berriz, Afrikan bereziki ari dira oraindik urtegiak eta zentral hidroelektrikoa hundiak eraikitzen, han oraindik ere energia beharrak hundiak baitira, ba, garapenari lagundu behar diotenak nola ez.
Beraz, garapen bideko zenbait herrialde alde batera utzita munduan zehar urtegien kontrako mugimendua zabaltzen ari dela. Hori azpimarratu nahi didazu.
Bai, eta honen berri gurean Kristina Eneko Fundazioak zabaldu du, oinarri harturik The Guardian egunkari inglesa. The Guardian hau aspaldiko urteotan ingurumen informazioagatik nabarmendu da eta jarraitu beharrekoa da hainbat arlotan eta oso gai interesgarriak ekartzen ditu. Artikulu hau Kate Hornerrek idatzi du bera nazioarteko ibaiak elkartearen zuzendaria da. Eta bertan dionez, orain dela 61 urte sortu zen lehen borroka mingotsa estatu batuetan, ba, presa eraikitzaileen eta ingurumentzaleen artean. Izan ere, 1950 inguru hartan, jotake eraikitzen urtegi mordo bat, estatu batuetan mendebaldeko ibai handi gehienetan. Horietako bat, nik enun ezagutzen, baina Snake ibaia zen, han egin zen horietako urtegi handia, eta oraindik ere polemika bizirik dago han urtegi presa horri buruz. Ze bertan arrainen eriotze masiboa gertatu zen, eta zenbat eta erabat murriztu zen izokin eta amuarrainen joan etorria onelakoetan oidan bezala, ze bideak zuk jartzen baldin maituzu bi urtegi bi presa, han handikan ezin da gora ez bera pasa. Ba, kasu honetan, Idahoko senatari bat ere, Frank Church, urtegien alde aritu zen bere garaian, baina gero, ikusirik sortutako ingurumen kaltea, ibaien alde ekin zion. Ikusi zuen, bere hitzetan, herritarrengan kezka handia sortu zela, korronte handi dotore horien alde, asko mehatxupean baitziren eta desager baizitezken betirako haien edertasuna eta bizitasuna. Eta txurtsonek berak bultzatu zuen lege bat, ibai basati eta ikusgarrien legea. Kuriosoa da izena, ibai basati eta ikusgarrien legea. 1968 hartu zena. Eta azken 60 urteotan beraz, urtegi handiek eragin txikitzailea izan dute jendearengan eta ingurumenean. Guztiz bihurtzen dute ibaien ekosistema. Ibai freskoa, gardena, isurian doana eta konektatuta dagoen ibaia, ba bestelakotu egiten du urtegiak, ur epela geratzen da, arrea geratzen da,
motela,
geldia eta irterarik gabekoa, arrain migratzaileek eta junetorriak egin ditzaten. Ibai gezatako arrainak gainbera gogorrean joateko arrazoi nagusienetakoa urtegiak omen dira. Munduan ur gezatako populazioaren 5-4 galdu da 1970-etik ona, azken 45 urteotan beraz, galdu da ba, ehundaka milioika urtetan etorritako aberastasun horren 5-4. Hori arrainak, baina jendeaz ere antzera esan nomen liteke. 2000-garren urtean urtegien mundu batzordeak aleratu zuen urtegien eraginez, 40 milioi eta 80 milioi arteko kopuru bat pertsona artera behar izan zutela beren sorterritik urtegiak eraiki zirelako.
Claro,
urtegia eraiki zendan bakoitzean hainbat herri ustu behar izaten da.
Hori
Espainian ere ezagutu izan da.
Urpean gertatzen direlako besteak beste, ezta? Hortaz, milioika pertsona alde batetik, milioika arrai ere bai, eta arrazoiek denak ikusita sortzen da urtegien kontrako mugimendua, indartzen ari da mugimendu hori.
Eta estatu batuetan nagusiki, horrela, Washington estatuan, Washington esaten dugunean da, han zeharo iparmendebaldean, ez hiriburuan, Elba ibaiko presa desegin dute, eta hori lorpen ikaragarri izan da. Lehenengoetako aldia da, ibaiko presa desegitea, urtegia desegitea. 2014 urtean eretsi zuten presa, eta handik urte betera, 4.000-tik gora izokin kume kontatu zituzten presatik gora zihoazela. Eta baziren, 100 urte baino gehiago, horrelako izokinik, han txinuk izokina da ohikoa itxura denez, horrelako izokinik etzela ikusi. Beraz, 100 urte falta izan ziren han, eta 2 urte baino lehenago berriz ere hasi zen arrain hauen migrazioa. New York estatuan berriz, han indiar batzuk izan dira, Mohawk tribukoak izan dira, urtegi federal bat eraistea lortu dutenak. Johannesburgen gertatu da hori, St. Regis delako ibaian, eta horrela lortu dute 275.000-ko urbidea irekitzea arrain migratzailei.
Hortaz, kontrako mugimendua eta kontrako mugimendu horrek izan ditu baita ere garaipen batzuk, baina estatu batuetan aipatzen didazu hori, hortik kanpora munduan beste leku batzutan indarrik badauka mugimenduak, urtegien kontrako mugimenduak?
Bueno, estatu batuek, esan dezagun argi, urtegien bidezko garapen eredua saltzen dute mundu osoan zehar, baina kontrako mugimenduak ere badu arrakastarik alde guztietan. Hori Euskal Herria zer esan genezak, ez hemen ere badira enpresak, urtegietarako materiala egiten dutenak, eta oso enpresa haundi eta ezagunak ere. Orduan, hauien eragina ere batzuetan, eztabaidagarria da. Bueno, baino, aipaditzagun zuk esandako adibide horiek, beste lekuetakoak. Adibidez, Brasilen, joan den apirilean, IBAMA delako ingurumen agentziak eraikitzeko baimena aukatu zion São Luís de Tapajósen egitekoa zen urtegiari. Urtegi hau, gainera zan, Brasilen, badabat haundia, uaere polemikoa, bau, bigarna izatekoa zen. Bueno, esan bezala, kendu diote baimena eraikitzekoa. Uztailean berriz, Mundu Bankuak tirulaguntza bertan bera utzi zuen Kongo, ibaian, inga iru delako presa egiteko. Abuztuan, urrena, Endesa Chile enpresak, berriro diogu, Endesa Chile, bertako argindar sortzailerik haundienak, bertan bera utzi zuen 6 proiektu hidroelektriko egiteko asmoa. Eta Txinako gobernuak ere geldiaraz egin ditu Nujiang ibairako proiektuak, hainbat zentral eraikin nahi baitzen bertan, urtegirik oraingoz, edo oraindik, urtegirik gabe geratzen den ibai bakan horietako batean. Eta azkenean, urrian, Peruko gobernuak adierazi zuen, agintaldi honetan behin epein ez direla onartuko Marañon ibairako proposatu diren urtegiak. Eta Marañon, badakizu, zea Amazonas ibaiko isurki deoitako importantea dela.
Gainera, gauzak are gehiago korapilatzen dira, estatu batean baino gehiagotan baldin badaude, ez da?
Hoxe da. Aipatutako adibide hauetan, gobernu bakar batek hartzezaken erabateko edo bestelako erabakia, baina kasu askotan gertatzen da urak estatu bat baino gehiago zeharkatzen duela ibaiak. Eta orduan gobernuen arteko elkarlana behar izaten da, naiz eta askotan badakigun ura borrokarako motibo gertatzen dela eta ez hainbeste elkarlanerako, ezta. Atzerriko inorekin akordiorik egin beharrik izan ez duena, Zelanda Berria da eta hau aipagarria da. Bertan, Banganui ibaiari pertsona bati bezalakoxe eskubide konstituzionalak aitortu dizkiote. Lehenengo aldiz aitortu da ibilbide libreko ibaiak onura handia dakartzala, elikadura seguritatea, ur hornidura, biodibertsitatearen zaintza. Bueno, lehenbiziko ikusian esaten du pertsona bati bezain besteko eskubideak ematea, baina gero ikusita zenbaterainoko ekarpena duen ibaiak, ziero arrazoizkoa ematen du eta zaintza handia behar dutela.
Gaur badakizu jokin gure Euskal Herriko ibai gaur urremaria handia daukatela daukagun neuritearekin. Ibaien zaintza eta haien aldeko mugimenduak jakina arrakasta izan behar, ez?
Bai, alaxe da. Nola nahi ere, erakundeek eta aktivistek badute esaldi bat oso kontuan hartzekoa gai honi buruz ari garenean. Eta honela dio, ingurumen kontuetan, garaipenak aldi baterakoak dira. Baina, porrotak betirako. Beraz, zaindu behar dugu, gaur, bihar eta etzi. Ze, behin, galtzen baldin badira gauza batzuk, aberastasun batzuk, gero, berreskura ezinak dira, adibidez, espezieren bat galtzen baldin bada, ura ezin da. Landari izan edo animali izan, ezin da berreskuratu, ez da. horrek berriro digu esan nahi du beti zaintzen egon behar dela.
Eta hau esan da norbait zoriondu nahi dezula ere aurreratu diezu.
Bai, aipamen txiki bat behinepein akziona taldeari, auto elektriko batek lehen aldiz amaitu baitu Dakar txapelketa. Mm-hmm. 2012 urtetik ari dira lanean auto elektriko hutsarekin, lasterketa hori egin eta amaitu nerik, orain artekoan Dakarren etapa bat edo beste amaitu zuten lehen urtean eta hola. Eta bestelako txapelketaren bat ere osatu, baina oraingo honetan lortu dute amaitzea. Oso klima gogorrean egindako lasterketa izan da, luzea eta ala ta guztiz ere amaitu egin dute. Ba 52. Posizioan amaitu dute, baina bueno, hori pixkat anekdotikoa ere bada. Oso autopotentea zen, 340 zaldikoa eta bateriaz ere ba oraingo honetan energia gehiago zeukaten eta horri eskerrak lortu dute amaitzea. Claro, honek bestea baino maixiago geratu behar zuen bateria kargatzeko.
Bai, baina tira, hortik ere ekarriko dute beste ontzat ere auto elektrikoa orako onuraren bat.
Duderik ezein.
Jokin, eskerrik asko.
Ondo izan.
Ondo segi.